Sportski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
63. godine bili smo na Karaburmi, pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže, evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisko igrište.
Prvi ugovor je bio 2 gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pekare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
Dobar dan. Fudbaler Petar Ađanski, kao i brojni mladići, okušao se u Crvenoj zvezdi. Branio je i za drugi tim, ali je pravu priliku dobio tek prelaskom u Sutjesku. Godinama je bio jedan od oslonaca Nikšićkog tima, a posle kratkotrajnih angažmana u Trepči i Banjalučkom borcu, karijeru je nastavio u Holandiji. Promenio je više klubova, najpre kao golman, kasnije kao trener. Posle više decenijskog rada i boravka u Holandiji, namerava da se vrati u svoju zemlju, Srbiji, Beogradu i Žarkovu, iz kog je počeo svoj fudbalski put.
Radnička porodica. Otac mi je bio mašin bravar, radio u vodovodu. U Žarku, to su uglavnom u Žarkovci svi radili u vodovodu. Majka mi je bila domaćica. Bilo nas je 4 braće i 1 sestra. Ja sam ostao još jedini. Svi su pomrli, ja sam ostao jedini. Od rođenja me interesovao sport, od rođenja, znači prvi put kad sam stanuo na noge, čini mi se da sam loptu zavoleo odmah, a stanuo sam blizu tog igrališta u Žarku, kad se udari lopta o travu, onu, onda se pola Žarkova čuje da je počelo nešto da se igra tu, to je bio neki znak kad smo morali svi da se idemo na teren da vidimo šta se radi i ko igra, kako igra i da se mi ja naravno uključujemo. Ja sam uvijek išao volio da igram nego da branim. U stvari, volio sam sve sportove. Bio sam i u Partizanu, društvo tenisa vaspitanja, tamo sam isto vežbao. Znači, volio sam sve sportove. Jedno nisam boks, to sam nekako izbjegavao. Volio sam da gledam, ali to nisam. Ali sve ostale sportove, da sam bio sportski tip taj. Volio sam sve sportove. Svuda sam probao da se uključujem. Eto, igrom slučaja sam otišao u golmane. Da sam bio igrač, možda bi više postigao kao igrač nego kao ovaj golman, ali eto, sticajem okolnosti, postao sam golman. Pa moj prvi trener je bio Mališa Petrović, to u Žarkovu je bilo.
Ja, to je prvi golman Crvene zvezde posle drugog svjetskog rata.
On je baš bio, što se tiče za golmana i to vežbe, da on je imao fenomenalno. Ja kao klinac sam najprej kad sam dolazio i gledao sam golmane kako brane, a kasnije kad je on bio tu, onda je to je bilo nešto drugačije, tih vežbi. Onda je bio još jedan trener koji je, ne mogu da se setim, ali su ga zvali Pikavac. Ne znam kako moj prezime bio. Aca Pikavac, čini mi se. On je isto trenirao golmane, ali Mališa je bio nešto posebno. On je znao u stvari da prepozna talenat. Pa promenio sam mnogo trenera. najbolji čovjek koga sam znao kao trenera, to je bio pokojni Vasilije Šijaković. A trener koji je najviše uticao na moju sportsku karijeru je Dragutin Spasojević. U stvari on me stvorio golmanom kakav ja sam kasnije postao. Moj uzor je uvijek bio Vladimir Beara, a uz njega je bio moj pokojni brat od tetke Jovica Hajduković, zvani Dudinja. To dvoje ljudi je uticalo na mene, kao na neki magnet su me privlačili da budem i ja golman. Nisam imao priliku da gledam Bearu, ali sam mnogo, mnogo čitao i slušao drugih, i to je jedna golmanska legenda koja se u Jugoslaviji na tim prostorima, da će se opet ponoviti, ne znam. Uvijek sam želeo da budem sportista i da postignem baš nešto veliko u tom sportu. Moj prelovni moment je bio kad sam kao klinac, kad taj, opet moj pokojni brat koji je bio tada u Crvenoj zvezdi, Jola Hajduković, zvani Dunja, me poveo da treniram i da se okušam eto u tom fudbalskom svetu, u Crvenu zvezdu. I kad sam prvi put sa svojih 16, možda i po godina tako, branio za drugi tim na treningu, znači u vreme legendi Crvenih zvezda, kada je igrao Šekularac, Bora Kostić, Melić, Milićević, kad Durković, Stojanović je branio, tad su nas izdelili, a ja sam igrom slučaja branio za drugu ekipu. To mi je prvi put da sam ja sebe video kao da sam jednostavno sanjao, jer nikad u životu tom nisam mogao da smislim da ću ja jednoga dana sa tim legendama na teren da stanem i da branim u toj jednoj treningu, utakmici između nas. Od tog momenta sam sebe video da krenem tim pravcem. I to je bio preloman moment kad sam sve od sebe davao da postignem nešto i vjerovao sam u sebe da ću postići nešto i da ću krenuti tim stazama uspona kao golman, i to je bio prelomni moment.
Kakav je bio taj prvi susret sa Crvenom zvezdom? Vi ste bili dečačić koji je počeo da se bavi fudbalom, traži neko svoje mesto u tom svetu, odjednom ste u Crvenoj zvezdi.
Prije toga sam kao klinac, kao pionir, dok je Miljan trenirao te klince, na onom šljakastom terenu sam bio, a posle godinu dana kad smo stali na taj travnati teren, ja sam u stvari došao, mene taj brat doveo, eto tek tako da vidimo malo da treniram i da se vidi mogu li ja nešto tu ili ne. Međutim, igrom slučaja je tu je ispalo da ja za tu ekipu branim, koja je bila podeljena prva ekipa i druga ekipa, da ja budem recimo sa ekipama i tim vedetama kao što je Šekularac, Bora Kostić, Milić, Durković, Stojanović. To je za mene bio jedan film. To je nešto bilo što ja sebi ni u snu nikad nisam mogao ni da pretpostavim tom vremenu da ću ja to stvarno biti tu. To mi je eto odredilo neki moj pravac. Ja sam odlučio, eto, idem tim putem, pa ćemo vidjeti dok ću stići.
Ko su bili golmani u mlađim kategorijama Crvene zvezde kada ste vi došli?
Bio je Olja Petrović i Boško Kajganić. Mi smo u stvari jedna ista generacija tad. Pre toga smo mi trenirali zajedno, nas trojica tu, da bi onda kasnije kad se krenulo sa tom utakmicom između te dve ekipe, da su mene odredili da ja branim. Pa nisam dugo bio u Crvenoj zvezdi. Miljan je tadi Ćosić, koji je bio generalni sekretar, su mi predložili da ja se malo kalim u Žarku. Miljan je uvek govorio da u Jugoslaviji postoje tri velika derbija, to je Zvezda Partizan, Dinamo Hajduk i Žarko Železnik. Žarko je bilo u Srpskoj ligi, tu sam otišao, jednu godinu dana sam tu proveo, da bi onda meni Miljan i Ćosa predložili da krenem u Sutjesku, koja je ušla u prvu ligu, za zamenu Vojo Lazarević će doći u Zvezdu, a ja i Dušan Andrić, levo krilo igrao isto, da odemo u Sutjesku. Tako se to desilo.
Da završimo ovaj deo vaše karijere u Crvenoj zvezdi, jedan od trenera bio vam je Miljan Miljanić, sa mnogo fudbalera iz Zvezdinih, a iz drugih klubova sam razgovarao, pa između ostalog i o Miljaniću, ima oprečnih mišljenja, neki ga veličaju, neki baš i ne misle najbolje o njemu. Kako je vaše iskustvo?
U svakom slučaju to je jedna fudbalska legenda, trenerska kod nas, koja je, mislim, odredila fudbalski svet Jugoslavije i današnje Srbije. Da li je to sve dobro ili nije dobro, ne bih tu ulazio sad.
Kako je navikavanje bilo na Nikšić, na Sutjesku? Vi iz Beograda otišli u Nikšić, Crvena zvezda, Sutjeska, sve je to velika razlika.
To je bila ogromna razlika. Dođeš iz jednog Velegrada u Nikšić, imao jednu ulicu samo i taj hotel Onogost, u kome smo mi sa strane živeli i stanovali. Jedino pozitivno je bilo što je Sutjeska bila u prvoj ligi. To je bilo ono koje nas je privuklo, da se kalimo i da... A inače, sve ostalo je bilo mnogo daleko od onoga što sam ja očekivao. A očekivao sam neki grad, da možete da izađeš, da bio jedan bioskop samo, jedno pozorište. Ja sam došao u generaciju Sutjeske tad kad je Sutjeska ušla u prvu ligu, to je bila 66. godina. Tu su bili igrači mnogo stariji od mene, recimo Bukilica, desni bek, Stevo Adžić, Čalović, Siniša Stojanović. Ja sam u stvari bio najklinac među njima, ja sam imao 17,5 godina, su svi imali više već od 26-7 pa nadalje. Kasnije kad smo ispali iz te lige, mnogi od njih su završili bar 6-7. Recimo, Stevo Adžić je otišao u Austriju, Bukilica je prestao da igra fudbal, Nikola Stanišić je prestao da igra fudbal, Čalović je otišao u Rijeku.
Gajica Đurović u Partizan.
To je kasnija generacija, kad smo i drugi put ušli u ligu, da, onda je bila ta generacija. I ta čuvena ekipa Nikšića, koju i dan danas spominju i maltene vrapci znaju, pitate nekoga koji je to vreme bio navijač i koja ekipa, odmah će izbislovati sve. Ađanski, Stanišić, Gardun, Đurović, Grahovac, Međedović, Kovačević, Tibljaš, Bokan, Zeković i Samatović. To je ta ekipa čuvena koju svi znaju tamo. Malte ne vrapci znaju tu ekipu. Kasnije se isto to sve rasturilo. Ja sam otišao, Gajic otišao u Partizan, Kovačević otišao u budućnost. Jedini koji je najveći talenat i najbolji igrač od svih nas bio je Baja Samatović, koga nisu za nikakve pare hteli da puste, koji dan danas ima slogan tamo: bolji Baja nego Džaja. Tad je bilo, on igrao levo krilo. I on je, eto, ostao u Nikšiću i još i dan danas je tamo.
Vi ste odlično počeli u Sutjesci, bili ste prvi golman, dobro branili, pod jednom rezerva. Kako to?
Tad je bio Dragutin Spasojević. Sve je bilo ok, sve je bilo dobro. Međutim, Spasojević, pretpostavljam da je jurio neki veliki klub u kome bi nastavio svoju karijeru, a po mom mišljenju Miljan mu je obećavao, verovatno kule i gradove da će ga negde, a za uzvrat je on morao nešto da za njega uradi. Kad se to desilo, sećam se, vaš kolega Bobi Janković, koji je došao, utakmica se igrala, mislim da je sa Zvezdom bila, tad nisam branio, sreli smo se u hotelu u Nogošt i tu su bili par ljudi iz s kojima je on pričao, par ljudi iz uprave. Ja sam prolazio i on mene zove, kaže, Đanski, šta je, braniš danas ili ne braniš? Ne branim. A jedan iz uprave kaže, vreme radi za njega. Bobi ga je pogledao i rekao, Bobi, nažalost, svi rade za njega, samo vi ne radite za njega. Pretpostavljam da je to onda, verovatno Spaske rekao, ako moram da žrtvujem, bolje da žrtvujem njega nego sebe, jer ja jurim karijeru. I tako je to bilo, mada oni i dan danas žale za svim tim i dan danas je to polemika tamo u gradu, da je to najveća greška koju su oni napravili, u stvari koju je on napravio, i zbog čega ni dan danas nikome to nije jasno, ali ja pretpostavljam da je to bio razlog njegovog angažmana i obećanja od Miljana da će ga negde ili u inostranstvo ili u neki veći klub. Tako se to desilo.
Kada razgovaram sa fudbalerima i kada ih pitam gde su bila teška gostovanja, neizbežna je i Sutjeska i Nikšić. Zbog čega je to tako bilo za sve ekipe iz Jugoslavije?
Bilo je zato što u tom vremenskom periodu klubovi koji su dolazili avionom do Podgorice, onda su od Podgorice do Nikšića morali da prođu jedan put, to je stari put koji se danas više ne koristi, koji je užasan bio preko planina i šta ti ja znam, rupa i krivina, milion, i dok stignu Nikšić, ja mislim da je od njih, ako je autobus bio pun, 99% njih je moralo da se stane, se povraća koliko je to. Kasnije se napravio novi put, ali je to sve bilo posle kasnije, kasno. A ovi koji su dolazili iz Bosne, recimo Sloboda, Velež, Čelik, Sarajevo, Željo, oni su uglavnom dolazili autobusima i taj isti deo puta kroz Hercegovinu, morali su da prođu kroz Bileću, to je još gori put bio. I znam da su uvek koji su dolazili, svi su govorili samo na sledeće godine, samo da ispadnete, da ne dolazim više. Navijači su bili super. Recimo, krene se prema stadionu, to je bila reka ljudi koja je išla. Jako su bili privrženi klubu, ali novca nikad nije bilo. I ako je nekad, u vremenu kad je Spasović bio, kad je naš predsjednik, tadašnji Mađo Knežević, direktor pivare bio, koji je sponzorisao taj klub tu godinu dana, to je bilo onda blagostanje za sve. E, kad se to završilo, nikad nije ni bilo novca, niti je grad ikad stao iza kluba bio.
Znamo kakva je danas situacija među našim navijačima. Kako je bilo, recimo, gostuju u Nikšiću Partizan ili Zvezda, jaka, važna utakmica, pa vi ste u kontaktu sa njihovim navijačima?
Uvek je bilo to podeljeno, jedni su na jednu stranu bili stadion, drugi na drugi stadion, pa svako je navijao za sebe i za svoje. Neprijatnosti nije bilo, dođe neka psovka ili nešto pogrdno, ali to se dešava svuda, pa onda i na tim utakmicama je to bilo, kao i danas.
A kakve su bile utakmice i rivalitet sa Budućnošću iz tadašnjeg Titograda?
To je bio velika rivalitet. Uglavnom smo mi dobijali. Mi smo u stvari njih zvali Cikoćani, a oni su zvali Skorupani. Skorupani, to znači mi smo visoko, a Skorup je ovaj kajmak, pa mi eto kao bavimo se stočarstvom gore, to je planina. I tako je. Bilo je veliko rivalstvo, da. Pa jedino ta dva kluba su rivalitet imali u Crnoj Gori, drugi nisu bili na tom nivou. Sutje se branio 8 godina. Imao sam 2 ugovora, jedan ugovor koji sam imao aneks ugovora, pa me nisu tad pustili, tad sam, posle te 8 godine sam naljutio se bio i završio sam, mislio sam da sam završio ugovor, jer nisam da više da igram. Imao sam taj ugovor po kome su morali da me puste, tad je bilo kombinacija da dođem u Partizan, da dođem u Vojvodinu, oni mi to nisu ispoštovali, pokojni Velja Bajić, sekretar Fudbalskog saveza, koji je bar njihove strane, ali ja sam imao aneks ugovora koji je potpisan strane Sutjeska i strane Fudbalskog saveza Crne Gore. I oni su me tu prevarili, nisu me pustili. Onda
šta, neko iz Fudbalskog saveza to nije priznava?
Pa iz Fudbalskog saveza Srbije, ovaj, Velja Bajić mi je poslao veliki spisak koji je obrazložio da sam ja potpisao ugovor za taj klub i ja pripadam tom klubu i samo klub može da odluči hoće li me pustiti ili neće me pustiti. A sve ti aneks ugovor i to što je potpisano, to kao ne važi. Tako da ja sam se posle toga razočarao i ostavio sam bio fudbal 6 mjeseci, nisam igrao. Pa 25 godina imao sam, a najviše što me je uvredilo, Boro Labudović je bio novinar koji je izveštavao za Sport. I on je jednom prilikom, kad je smo igrali sa nekom, ne znam, neka utakmica bila, on je slao izveštaj i između ostalog je obrazloženje za igrače i napisao je na golu veterana Đanski. A ja 25 godina, jako šta su ovi ljudi, ovaj čovjek, ali nije me podnosio, ja to znam da me taj čovjek nije podnosio. I onda sam ja rekao, ma marš tamo, ali mi se me ne interesuje, neću da igram više futbal i gotovo, i zdravo. I ostavio sam, nisam teo, 6 mjeseci nisam igrao futbal. Dođem u Beograd slučajno, u Slaviju odem tamo i sretnem se sa Spasojevićem, trenerom, Dragutinom. Mali me zvao, kaže, mali šta radiš, gde si? Neću više da igram, to nećeš da ješ ti normalno, koliko? Kaže on, hoćeš da ideš u Trepču, u Mitrovicu? Pa rekao, ne znam kako će oni sa Sutjeskom. Kaže, moj dobar prijatelj je sekretar kluba, on je inače direktor Jugobanke, Ljuba Šiptar, Mihajlović. Kaže, ako hoće, sad ću ga nazvati, pa ajde, reko, nazove ga. I on ga nazove, Ljubo kaže, pa neka dođe. I ja tako sednem u auto, odem u Mitroviću i odmah se dogodim sa Ljubom i potpišem 6 mjeseci. Oni su tad bili drugi, trebali su da ispadnu. Međutim, sam ja prognozirao, pa smo je proglasili ludakom. Krenimo na Brezovicu na pripreme i ulazi novinar jedan, Vuko Bradović se zvao, dopisnik Sporta, da intervjuiše igrače, šta misle, ćemo li ispasti iz lige i šta je ono. Ti kad je došao kod mene, ja pomislim, završit ćemo tu od 7. do 10. mjesta, to bi prilike bilo realno. On me pogledao ovako i otišao kod trenera, a trener nam bio Abraši. On kaže, će dovedo ste ovu budalu, kaže, čuli šta reče ovaj, kaže. Kad se završilo prvenstvo, mi smo bili 7. Onda sam otišao u Borac iz Banja Luke i tamo sam.
Da se zadržimo još na ovom delu vaše karijere u Trepči. Ko je još od fudbalera bio, osim vas?
Savović, koji je posle prešao u Crvenu zvezdu. Miško Stolić je igrao centarfora. Mrđa je igrao levo krilo. Rašić je igrao centarfora. Mušikić je igrao desnog beka. Ređa Đakaj je igrao centar halfa. Ademi je igrao isto levu polutku. Brat od Prekazija, isto je Prekazija, on je igrao isto desnu polutku i to je ta ekipa bila. Ibro mu je bilo ime. Da li mu je brato tetke ili brato stric, razum, ali znam da su rođaci, verovatno da jeste. Thank you.
U ekipi Trepča, eto, čujemo, bilo je i Srba i Albanaca, trener je bio Albanac, nažalost, znamo šta se sve izogađalo na Kosovu posljednjih 20-30 godina. Kakav je bio tada život i odnos Srba i Albanaca?
To vreme, ja sam stanovao u hotelu Zvečan, sa svim igračima, da li su bili Srbi, Albanci, nijednog trenutka nisam primetio nešto da nešto ima. Moj, recimo, od Albanaca, najbolji drugar u to vreme je bio Ređa Đakaj, koji igrao centar Halfa, koji je više provodio vremena sa nama, Srbima, nego sa Albancima. On meni je rekao, jednom prilikom kaže, on me zove, brate, kaže, slučaj, brate, ako ti slučajno neko od Albanaca, bilo navijač ili bilo ko, ako ti nešto ružno kaže ili ti, ne daj Bože, napadne ili nešto, molim te, kaže, dođi da mi kažeš i vidjet ćeš šta će se desiti. Ali nikad mi niko nije dobacio neku ružnu reč, niti sam ja nešto primetio, mada su mi bili rekli da je ovaj trener Abraši, da je on jednom prilikom rekao, kaže, ako budem ja ostao, posle tih 6 mjeseci, posle zimske pauze, ako budem ostao, da, ja više neću biti prvi golman. Iz kog razloga, ne znam. Ali eto, imao sam sreću pa sam otišao, tako da mi se nije san ostvario.
A la buena de Dios, a la buena de Dios, amore. Io non penso che a te vivo solo per te, amore. Ogni giorno ti aspetto, lo sai, torna presto, più presto che puoi, che la notte, l'inutile notte, impazzire mi fa. A la buena de Dios, a la buena de Dios, amor.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Fudbaler Petar Ađanski.
Trepče sam nastavio karijeru u Borču iz Banja Luke, tad je bio golman Jantoljak, a Boris Maravić je bio trener. Tad je Borac osvojio kup Jugoslavije, tad je bilo u Evropi, su igrali su 3 takmičenja, bilo kup šampiona, kup kupova i UEFA kup. I mi smo igrali u kupu kupova u Evrope. I tamo sam potpisao ugovor, bio na godinu dana, s tim da ukoliko neki inostrani klub dođe, da mogu da idem bez obeštećenja. I tako je bilo. Ja sam, su me pratili iz Holandije, jer tada je pokojni Vujadin Boško bio trener u Holandiji.
Da, Borac igrao u Kupu Kupovom.
Karazić igrao u Den Hagu i pokojni Ramljak igrao u Feyenoordu. I taj menadžer koji je radio za mene, on je iz Novog Sada. Kad je za mene interes, on je, morali smo pitao i Vujke, tada Vujke kaže šta on misli o meni. Tako da smo oni pratili kad smo igrali Kupova. Prvu rundu smo prošli sa nekim iz Luksemburga. Drugu rundu smo igrali sa Anderlechtom, koga su ta zvali Mister Evropa, jer je igrao stalno u Europi i osvojao te kupove. I igrali smo prvu utakmicu u Briselu, tad sam bio povređen i nisam branio, izgubili smo 3-0, pa mi je Marek, kad se vratio u Banja Luci, rekao mi, kaže, da si bio, ne bi, kaže, ovako prošli. Onda smo u Banja Luci odigrali 0-0, bila je utakmica jako dobra i baš sam branio izvanredno. Anderlecht je imao reprezentativce Holandije, onaj Ari Han je igrao, Renzenbrink pokojni. I posle te utakmice, taj trener je u stvari trebao da da izveštaj u Holandiji, trener Anderlecht, da da mom budućem treneru preporuku da li sam ja za ili nisam. I bilo je sve ok, oni su me pozvali, ja sam otišao i potpisao tako. Računao sam idem da potpišem na jedno 6 mjeseci da uzmem neke pare da se vratim. Međutim, kada je prošlo 6 mjeseci, oni mi ponude još ugovor na godinu dana i to jako dobar. Ja računam, ajde, i taj. Pa posle toga još 2 godine, pa posle još 3, pa eto i onda drugi klub. I šta. A paradoks je koji mi se desio u toj utakmici u Banja Luci s Anderlechtom, reprezentativac Holandije Ari Han, koji je 2 puta izlazio ispred mene i ja mu 2 puta odbranio. I u Holandiji kad sam posljedno 3-4 godine kad sam bio tamo.
Ari Han imao strašan šut.
Da. I pa je sad, ja u Holandiji upišem trenerski kurs, tad je počeo kao trenerski kurs tamo i treba da se sastanemo u Eindhovenu. Bio je Stevens iz PSV-a, Portfleet, Renzenbrig je isto bio. I sad klupe su...
Ono levo krilo, Robi Renzenbrig.
Robi umre pre par nedelja. Pored mene dolazi i sedi Ari Han. I mi se pogledamo, ovako on pogleda mene, ja pogledam njega, kaže on, meni pa ti si onaj golman što si mi onaj 2 odbranio, kaže, u Jugoslaviji kad smo igrali. Ja rekao, jesam. Kaže, idi, kaže, sad sedimo u klupi zajedno sa trenerski poziv. Eto, tako se to desilo. Što, mislim, kako je to svet mali i šta sve može čovjeku da se izdešava. Branio sam u Eindhovenu, branio sam u Willem 2 i branio sam Helmond Sport kad je bio u prvu ligu. U Eindhovenu sam bio 4 godine, u Tilburgu, Willem 2 sam bio 3 godine i bio sam godinu dana u Helmond Sportu. I posle sam toga ostao, trenirao sam golmana u raznim klubovima jedno 7-8 godina, pa sam onda otvorio jedan restoran, pa onda još jedan, pa onda još jedan. I više nisam mogao da kombinujem sve to i onda sam prekinuo sa tim i eto, nastavio sam samo ugostiteljstvo za sebe.
Da ostanemo u fudbalskim vodama, kakva je bila razlika jugoslovenskog i holandskog tadašnjeg fudbala? Ajmo prvo o kvalitetu, tada je bio onaj totalni fudbal, tako?
Da, mislim da je najveća greška jugoslovenskog fudbala u to vreme bila, zato što su komunisti uglavnom sastavljali ekipu i u toj ekipi je moralo da bude sve republike, morale su da...
Po ključ.
I po veličini, recimo Srbija je morala, najveća ona je davala najviše reprezentativaca, Slovenija jedna, Makedonija jedna, šta ja znam, ali su svi uglavnom morali da budu zastupljeni u toj reprezentaciji. I to je bila možda velika greška i prepreka da mi u tim takmičenjima međunarodno nismo postizali kao reprezentacija velike uspehe. A u to vreme je igrao Cruyff isto, totalni fudbal je bio i reprezentacija Holandije je tad harala po sve, igrali su 2 svetska prvenstva, imali su klubove koji su osvajali kupove šampiona, Ajax, Feyenoord, Cente koji je tad bio veliki klub, nažalost.
AZ isto bio dobro.
AZ isto.
U smislu neke organizacije, profesionalizma, klubovi kako funkcioniše?
To su fantastični uslovi. Svaki amaterski klub, recimo da počnemo od njih, oni imaju svoju akomodaciju fenomenalnu po 2-3 terena, imaju svoje kantine, imaju svoj stadion sa VIP ložama, a da ne govorimo o recimo druga liga, prva liga, to je čitava jedna organizacija, oni imaju fenomenalne uslove, medijska ekipa je izvanredna, treneri su imaju po 3-4-5 trenera, kondicioni, fizio, ne znam nija šta sve, ne možda se uporedi sa našim ovde. Ne.
Igrali ste protiv najvećih holandskih asova 70-ih. Kako je bilo protiv njih braniti? Protiv Krojfa, recimo, Rezenbrinka?
Izlaziš na teren i ne znam šta će se desiti. Dolaziš da igraš sa tim vedetama koji su to vreme držali holandski futbal i velike ekipe kao što je Ajax, Tore, Feyenoord, šta ja znam, ti dolaziš sa jednim klubom kao što je Willem II ili taj Helmersport, razmišljaš koliko će biti golova danas. A i onda vidiš razliku kvaliteta kad oni igraju, to je gledati kao film. Pogotovo kad igra Cruyff, to je blagostanje za oči navijača koji gledaju. Pogotovo Cruyff, on je dao pečat jednom totalnom fudbalu. Ja sam to recimo isto imao i meni je moj pokojni trener rekao kad je Cruyff uveo da golman bude treći bek. Ja sam to radio i ovde dok sam bio u Jugoslaviji. Meni je trener moj pokojni rekao, pogledaj šta oni pričaju. Čim si došao ovde, ti si to isto radio. Niko nije to primećivo. Ali pošto je sad Cruyff to rekao, sad svi to primećuju.
Krojf je tih 70-ih bio najbolji fudbaler sveta i to godinama. Kakav je bio odnos prema njemu što se tiče medija, gledalaca?
Pa ne, on je jedna legenda koga poštuje cela Holandija. Ne samo fudbalska, nego i politička elita i jednostavno obični ljudi. Kad se spomene Krojf, to je nešto maltene vanzemaljski. Ne samo da je bio dobar fudbaler, igrač koji je dao pečat holandskom fudbalu, to je bio čovek koji je mogao svakome da da neki savet koristan van fudbala. Jedino je imao veliku manu što je bio veliki pušač. On je znao da izlazi na teren posle poluvremena i sa cigarom i da baci cigaretu na utliniju i uđe na teren. Takav je bio. Nikomu nije mogao ništa reći za to. On je na terenu odrađivao ono što se od njega očekivala. Uvek se očekivala da bude najbolji, on je to uvek i bio.
Ste se navikli na tamošnji način života, mentalitet. Ovde smo bili ni zapad, ni istok, ni komunizam, ni kapitalizam, drugačiji mentalitet, navike, običaji.
Znaš kako, u vremenu u kome sam ja živeo u Jugoslaviji tad, i Holandija, to su dva različita sveta koja ja Jugoslaviju za današnju Holandiju nikad ne bi zamenio. Ti si tamo jednostavno broj. Tamo nema druženja. Stranac koji ode tamo, znači, ti si spreman da se odrekneš svoje slave, svoje kulture, svojih prijatelja, svoje familije. Ne postoje rođendani, ne postoje slavlja, ne postoje druženja, ne postoje da poznaješ sve komšije oko sebe. To je nešto što i dan danas traje u Holandiji. Osjećaš se sam, eto. Ti nemaš tamo prijatelja. Ja, recimo, živim već 40 i ne znam nija koliko godina, možda 45 ili šta ja znam. Ako veruješ te moje Holanđane tamo, oko mene znam po imenu jedno dvoje i mi se samo pozdravimo onako, samo dobar dan na holandskom, ništa više, nema tog ništa više. Da neko možda sedneš da popiješ kafu ili da zoveš komšiju, to ne postoji. Možda među njima, to ne znam, ogromna razlika. I kažem, ljudi koji krenu, mora da bude svestan da se mnogo, mnogo, mnogo i mnogo odrekne svega što je lepo u svojoj zemlji.
Znate šta je meni bilo čudno, imao sam priliku da budem u Holandiji, pone njihove kuće sa ogromnim prozorima, nema zavesa, prosto imaš utisak da ti je neko s ulice u stanu. Razumem ja da je to zbog manjka svetlosti.
Pa oni uglavnom žive, Holanđani uglavnom žive u kući. On kad završi posao, dolazi kući, jedina njihova zabava je televizor. Ode u trgovinu, pokupuje šta mu treba, dolazi kući, ujutro ide na posao, to je život Holanđana.
Se vratimo fudbalskom terenu, sigurno je bilo i utakmica na kojima baš i niste imali mnogo posla, a morate da imate visoku koncentraciju, ne znate kad će biti napad. Kako ste u tome uspevali?
Evo kako. Ja se sećam recimo jedne utakmice u Eindhovenu koju smo igrali, koja se završila 0-0. Mislim da je bio Ajax, je bio pokojni Ivić je bio trener. Ja. Nisam mnogo imao posla, ali kad se utakmica završila i kad sam se izmerio, ja sam izgubio 5,5 kilograma, ako veruješ. A nisam imao mnogo posla, samo zbog te koncentracije. Šta je. Ti moraš da budeš 90 minuta, stalno ti mozak radi i usta. A moraš da odavde da komanduješ levom krilu koji je tamo. On te možda ne čuje, ali to je morao se tako, morao se to da bi bio koncentraciji.
Tomislava Ivića, pre toga Vujadina Boškova, koji još bio od Jugoslovena trenera, futbalera u vaše igračko doba u Holandiji?
Bilo je poprilično ovako igrača, od trenera bio je Ivić, Vujke je bio, mislim da više trenera nije bilo, njih dvojica su tad bili, a od igrača je bio, recimo, pokojni Ramljak je bio u Fajnoru, Perazić je bio u Den Hagu, Krsta Mitrović je bio iz Ofka Beograda, čim se da je igrao. Krsta Mitrović je igrao Fortuni Sittard, Ćosić koji je igrao u Radu, on je sa mnom igrao u Vilem 2, koji je bio još...
Blagoje Paunović i Budišić.
Budišić je isto bio u Naku, Mohorović iz Rijeke je bio u Naku, Paunović je došao u Utrecht, zimski period je bio, sećam se, trebali smo da igramo sa njima, poveo me trener da idemo da gledamo utakmicu, znam da je bio veliki sneg, smrznili smo se ko nikad tad, gledali smo utakmicu, a oni su igrali neku zaostalu utakmicu, pa on je tad igrao. To je bila prva utakmica. Kurcinak je igrao u Venlu, Mikan Jovanović je iz Vojvodine isto igrao, Stipe Matić je igrao u Sparti isto. Jedno od 20-ak igrača je bilo. Mi smo se družili, znaš, vrlo često smo smo se družili, ja sam recimo znao sednem u auto pa odem u Rotterdam ili iz Rotterdama dođe pokojni Vujke i pokojni Ramljak dođu kod mene ovamo. Mi smo se onako skupljali, družili, pa nekad zakazivali utakmice između, pokupno se svi pa se razdelimo i ajde da odigramo.
Velibor Vasović je u to doba već završio igračku karijeru. Kakav je on status tamo imao? Bio je kapitan Krojfa, bio je kapitan Ajax.
Ja sam pokojnog Vasketa video jedan puta na utakmici, nekoj kup igrala Zvezda, bila je kiša velika. I sećam se, na ulazu smo se sreli, pantalone smo bile mokre. Znam da se žalio, kaže, evo to je, kaže, Zvezda u kojoj sam ja igrao i šta je razno pogleda, kaže. On je malte ne rame uz rame sa Krojfom, što se statuta tiče u Holandiji. Sa poštovanjem izgovaraju njegovo ime, njegove slike na stadionu Ajaxa, svuda su, ima ih, i on je jako poštovan tamo kao fudbalska legenda koja je tad bila. On je bio kapiten, možda zamisliš kad je on Krojf u to vreme bio kapiten Kajzeru i šta ja znam, Zvartu. I...
A Holandija igrala finale svetskog prvenstva sa Nemačkom 74.
74. igrala finale, nesretno izgubiše. Još nesretnije su izgubili u Argentini. Jeste. Imali su fenomenalnu ekipu tad. Fenomenalnu su ekipu imali.
Sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Fudbaler Petar Ađanski.
Ne znam, nisam vodio tu statistiku, ali mnogo je utakmica bilo. Recimo po važnosti bila jako važna utakmica, to je utakmica kvalifikacije za ulazak u prvu ligu Sutjeska sa Proleterom iz Zrenjanina. Proleter koji je tad uložio veliki novac da napravi fenomenalnu ekipu i koja je računao da će 99,9% ući u prvu ligu. Mi smo im pomutili račune, dobili smo ih u Niksiću 1-0. Tad sam isto Ovlarević odbranio par udaraca
Žarko Larko.
Trebali ste nas pobjede u Nikšiću, mi smo pobjedili 1-0, ja sam tu fenomenalno branio. A najbolja moja možda utakmica u karijeri je ta bila u Zrenjaninu kad smo odigrali 1-1. Kad smo poveli još 1-0, na kraju je bio i penal koji ja za milimetar nisam odbranio, Olarević isto. To je jedna utakmica ovako koja je upečatljiva po važnosti, mada je bilo mnogo utakmica koje sam branio fenomenalno. Protiv Zvezde u Beogradu, isto Sutjeska smo odirali 1-1, isto sam branio fenomenalno, ali po važnosti u tom momentu, to je utakmica koja je najupečatljavija u mojoj karijeri. Igračima dok sam bio u Sutjesu, najbolje sam sarađivao sa Grahovcem i sa Đurovićem. Oni su imali poverenja u mene, a ja sam imao poverenja u njih. A znam da je Grahovac jedan put novinarima rekao, kaže, ja znam ako mene lopta prođe, da je, kaže, on iza mene odmah.
Da li je bio neki napadač od kog ste zazirali?
Ovde u Jugoslaviji zazirao sam najviše od dva centarfora. To je bio Bukal i onaj Musemić. Musemić ne zato što je neki ogroman i veliki igrač, zato što je bio bezobrazan. I znao je da udari bez lopte. I kad sudija ne vidi da ti udari šamar ili šta ti ja znam. A Bukal je bio igrač od koga sam ja zazirao zato što je bio robustan i zato što je znao je i glavom i nogama. Bio je igrač izvanredan. To su dva igrača o kojih ja ne da sam zazirao, ali sam kad sam odlazio da igram tu utakmicu, uvek su mi bili u glavi oni. Ovaj da ne hoće li me povrediti, a ovaj hoće li dati gol. Ritual mi je bio uvek da se sakrijem negde, da se tri puta prekrstim i da kažem Bože pomozi. A kad sam prvi put branio za Sutjesku prvoligašku utakmicu, tad sam rekao sebi da dok god budem živeo, nikad neću opsovati Boga. I nikad nisam opsovao Boga od tada. Kad god sam izlazio, prekrstio sam se i Bože pomozi sam rekao. Imao sam 37 godina kad sam bio u tom Helmosportu koji je ispao iz druge lige, onda sam sebi rekao, pa to je možda moment da ja sad kao prvoligaš završim svoju fudbalsku karijeru, da ne budem se maltretirao tamo po drugoj ligi, već 37 godina, a i morao sam jednostavno da napravim jednu odluku, hoću li krenuti nekim drugim putem za svoju budućnost, jer u 37 godina više nisam mogao da računam neke velike ugovore, šta ja znam, a krenuo sam biznis sa tim restoranima, pa sam se onda eto na kraju opredelio za taj posao. Stekao sam poštovanje prema ljudima. Mogu to da ispričam, mislim da je interesantno da se čuje. Jednom prilikom smo igrali utakmicu u Nikšiću sa Radničkim i Sombora. Ispala je neka velika tuča, šta ja znam, na terenu, publika je ušla. I sad smo mi krenuli prema stadionici. Ja sam video jednog igrača protivničke ekipe koji trči, a iz njega trči jedna rulja, malte da ga linčuju. Ja sam ga zagrlio i uveo sam ga u stadionicu. Ovi su se sklonili, niko nije hteo da to razgovaraju. Sam došao u Holandiju, igrao sam jednu utakmicu i stanovao sam u hotelu blizu stadiona. Idem ja i neko me proziva iza mene. Hađanski? A ja nisam želeo mnogo da se bakćim sa našim ljudima i ja čutim, ja on još dva, tri. Onda se ja okrenem. Ja mi kaže, stani malo, šta se uobrazio? Kaže, stani malo. Ja stanem, pozdravimo se. Pogleda on mene, kaže, poznaješ ti mene? Izvini, ne poznajem. Kaže, sećaš li se utakmice u Niksiću, kaže, sa Radničkim, kada je bila ona velika tuča, tako sećam se kako ne. Pa kaže, sećaš se to onoga igraža što si zagrlio i što si ga uveo, sećam se, rekao, znam, hteli su da ga linčuju. E, to sam bio ja, kaže. On je igrao isto tamo u Holandiji. Sve ono što ti budem rekao o Holandiji i o treneru, sve što misliš da je pametno ti on zadrži, a ono restava. I on mi je, stvarno mi je rekao, to trener ti ovakav, obrati pažnju tu i mnogo mi je pomogao.
Kraju, zahvaljujući kolegi Milanu Simiću iz Sportskog žurnala, saznao sam da ste nakratko ovde u Beogradu, pa sam iskoristio priliku za ovaj intervju. Gde živite, čime se bavite?
Pa još uvek živim u Holandiji, bavim se tu ugostiteljstvom. Imao sam 3 restorana, pa sam 2 prodao, imam još jedan restoran koji sam prvi otvorio, to je restoran u gradu u kome živim, Helmond, predgrad je Eindhovena. Kod mene dolaze puno sportista iz PSV-a, dođe ti igrači, treneri, uvek sam u kontaktu sa njima. Sin moj, on je preuzeo to i vodi sad to, ja sam tu eto malo figurativno i kad treba pomognem im nešto, ali uglavnom eto tamo sam. Imam nameru da, pošto imam stan tu u Žarkovu, imam stan dole u Crnoj Gori, u Budvi isto, da počevši sad recimo od ovoga kad se završi ova zima da vremena više provodim ovde u Beogradu, malo u Crnoj Gori i vrlo malo u Holandiji.
Hvala veliko Petre, želim vam sve najbolje. Poštovani slušalci, gost Sportskog spomenara bio je fudbaler Petar Ađanski.
Bio je ovo 398. sportski spomenar. Pozdravlja vas autor Miroslav Nešić. Proizvodnja Gale Studio 2020.